Salvete amici amicae vosque omnes qui latinitati hodiernae favetis. Illuterit soliloquium Aeguiana, Reginaldus loquor. Hodie plura de Cornelio nepote dicam, cuius vitam miltiadis propius tractabimus. Sic ut in pristinis emissionibus explicavi, cum nuper opera Cornelii nepotis de nuo legere constitui, sine mora anima duerti multa mentione digna versari apud eum scriptorem quem literati sententia mea huius aetatis interdum paululum neglexerunt. Hiciam nifalor actumst quomodo personae per vitas excellentium imperatorum inter se responderent. Ac quo pacto scriptor id est Cornelius nepos in eiusdem operis praefatione et documentis et exemplis graecis usus esset ut Romanos suos cives ex contrariis figuraret. Quod fuit argumentum novissimae emissionis. Ego quidem hodie, vobis divita Miltiadis locoturusum. Namque Miltiades, civis Ateniensis fuit, loco nobili generatus modestiaque insignis. Cum Atenienses colonos Chersonesum mittere velent, ac dubitarent, quem eis praeficerent, quoniam traeces feroces ilam regionem tenebant, ferunt ipsam putiam Miltiadem designasse. Itaque Chersonesum missus, e fecit Miltiades ut colonia cui dei sua dentibus ab Ateniensibus praefectus erat ibi floreret. Nam ut locum nepotis recitem. Ibi brevi tempore barbarorum copiis dissectis tota regione quam petierat potitus. Locca castellis idonea communit multitudinem quam secum duxerat in agris collocavit crebrisque excursionibus locupletavit. Hot procul nepos demonstrat Miltiadem quippicum rector probus fuiset in colonia Chersoneso diu permansisse instar regis quamuis accurate Atenis officia praestaret. Recito summa aequitate res constituit atque ipse ibidem manere decrevit erat enim inter eos dignitate regia quamquam carebat nomine nequit magis imperio quam justitia consecutus. Quin etiam insulas quoque ut scripsit auctor, recito insulas quae Cyclades nominantur sub Ateniensium redegit potestatem. Idem multas alioquin res ab Miltiade gestas narrat, easque tanto memoria digniores quod effectae sunt, cum Darius rex persarum bellum in Europam intulit. Miltiadis enim opera Atenienses de templicem numerum hostium profigaverunt, et ut de nuo scriptorem citem ad eos perteruerunt ut persae non castra, sed naves petierint. Postea. Bello confecto. Cum insulae Graecae superessent quae barbaris oppem tulerant, Miltiades noster, cum classe septuaginta navium, missus est ut eas sub dicionem Ateniensium, sive vi, sive consilio redigeret. At, cum pari, insulam quae paros vocatur, Miltiadem illusisset. Illusissent. Atque is credidisset classem regiam, cum paris foreut oppugnaret. Tergum, vertere maluit Miltiades, ne civitas cladem ingentem accipret. Haec fuit causa cur Athenas reversus, pro ditionis accusaretur. Quod? Ut Cornelius Nepos crimen exponit. Recito. Cum parum expugnare posset, a rege corruptus, infectis rebus, discessisset. Causa nempe cognita est. Neque Miltiades capitis damnatus est, sed pecunia multatus. Quae multa? Aestimata est quinquaginta talentorum. Well, quantus sumptus factus erat a totam classem construendam? Miltiades vero, qui vir probissimus erat, tantam pecuniae summam solvere non potuit. Itaque. In vincula publica conjectus in carcere mortus est. At tamen Cornelium nepotem noni fugit, hoc crimen non veram fuisse causam, cur Miltiadi tanta poena danda foret. Vobis de hacre non nullos locos parsos recitabo, amme interse contextos. Athenienses propter pisistrati tyrannidem, quae paucis anis ante fuerat, nimiam civium suorum potentiam extimescebant. Miltiades noniam videbatur, posse esse privatus. Namque, omnes autem, et dicuntur, et habentur tyranni, qui potestate sunt perpetua, in ea civitate, quae libertate usast. Postremo, nepos si concludit. Haec populus respiciens maluit illum innoxium plecti, quam sediutius esse in timore. Non dubium est quin innocens Miltiades fuerit. Illenim non modo Ateniensium iussu, diu coloniae Chersonesso praefuerat. Sed etiam Athenis rerum potiri minime studebat. Quia res domi et militiae gerere calebat. Ateniensibus cupidis libertatis servandae placuit Miltiadem damnari. Quod democratiam pericritari posset. Vel, ut rectius diciam, propteria quod, et sciret et valeret rerum potiri, etiam si minime concupivisset. In hac vita igitur, Cornelius Nepos, nobis demonstrat, quantum periculum in democratia Ateniensium infuerit. Sic ut in omni, republica libera, quotiens cumque, populus quasi anticipatione fretus, prudentia abutitur, ad consentit jura privatorum restringere, tamquam incolumitatem rei publicae tueretur, quamquam nullum facinus perpetratum esset. Sicquidem, crimen probari non potest, rei tamen facile accusantur alterius criminis, ut judices instrumenta non justitiae, sed regiminis esse videantur. Nonne hoc paradoxon, quo libertas civium minuitur ipsius libertatis servandae causa, et vitia illustrat, quibus civitates nostrae nuper periculis magnis sollicitatae laborant. Num operae pretium est pro democratia omniumque salute in iuste unum hominem condemnare. Vel, innocentem. Nunc pervenimus ad finem huius emissionis. Gratias vobis ago. Curate ut valeatis, amici, amicae, vosque omnes qui latinitati hodiernae fauetis.